Հունվարի 3-ը ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Հայաստանի հետ ասոցացման համաձայնագիրը չի նախաստորագրվելու Վիլնյուսում, հարցազրույց Եվրամիության ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեի մամուլի խոսնակի հետ։ Եվրամիության հետ գլխավոր բանակցող Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանի խոսքով իրենք ասոցացման համաձայնագիրը փորձում են հարմարեցնել նոր իրավիճակին։ Մեկ տարի առաջ Մաքսային Մյուսյանը Հայաստանի անդամակցությունն անիմաստ համարող վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այսօր խոսել է նույն այդ Մյուսյանը միանալու առավելություններից։ Ֆրանսիայի դպրոցականները պահանջում են հետ վերադարձնել իրենց արտաքսված դասընկերներին, այդ թվում և հայազգի ուսանող Խաչիկ Խաչատրյանին։ Այս և այլ թեմաներ, նաև մամուլի տեսություն առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկոյան կմեկնի Բրյուսել, որտեղ վաղը կմասնակցի Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության նախագահ Վիլֆրիդ Մարտենսի հուղարկավորության արարողությանը։ Մարտենսը մահացել է հոկտեմբերի 9-ին։ Հայաստանում ռուսական ռազմաբազայի ավիացիան առաջիկայում կընդլայնվի և կարդիականացվի, այդ մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտնել է ռազմաբազայի հրամանատար գնդապետ Ալեքսանդր Պետրովը։ Նրա փոխանցմամբ 102-րդ ռազմաբազան կհամալրվի մարտական ուղղաթիռներով, կարդիականացվեն MiG-29 օդանավերի սարքավորումները։ Տրենդ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը հաջորդ շաբաթ կայցելի Բաքու, որտեղ պաշտոնատար անձանց հետ կքննարկի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը վերաբերող հարցեր։ Նախորդ անգամ Վորլիքը սեպտեմբերին է եղել Բաքվում։ ԱՊՀ լրատվական գործակալությունն էլ հայտնում է, որ համանախագահները նոյեմբերի սկզբին կժամանեն տարածաշրջանան, նախ Բաքու, ապա Երևան, այցի օրակարգում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը կազմակերպելու խնդիրն է, ենթադրվում է, որ այն կարող է տեղի ունենալ նոյեմբերի վերջին։ Ադրբեջանը նախատեսում է 2014 թվականին ռազմական ծախսերին հատկացնել 2,967,000,000 մանաթ, ինչը կազմում է մոտ 3,798,000,000 դոլար։ Ինչպես հաղորդում է ԱՊԱ լրատվական գործակալությունը, հաջորդ տարվա պետբյուջեի նախագծում նշված այդ գումարը 57,000,000 մանաթով ավելի է ընթացիկ տարվա բյուջեով հատկացվածից։ Ամերիկյան հատուկ ծառայությունների նախկին աշխատակից Էդվարդ Սնոուդենը վստահեցնում է, որ իր ձեռքի տակ եղած ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության ծառայության հատուկ փաստաթղթերը Ռուսաստան և Չինաստան չեն հասել։ New York Times-ին տված հարցազրույցում Սնոուդենն ասել է, որ նախկան Մոսկվա մեկնելը բոլոր գաղտնի փաստաթղթերը Հոնկոնգում փոխանցել է լրագրողներին։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան ընտրել է անվտանգության խորհրդի 5 ոչ մշտական անդամ երկրների, դրանք են Սաուդյան Արաբիան, Չադը, Նիգերիան, Չիլին և Լիտվան։ Սակայն Սաուդյան Արաբիան հայտարարել է, թե հրաժարվում է իր տեղից, քանի որ անվտանգության խորհուրդը չի կարողանում արդյունավետ գործել հակամարտությունները կարգավորելու հարցում։ Սաուդյան Արաբիան Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմում ապստամբներին է սատարում։ Առայժմ հայտնի չէ, թե որ երկիրը կլրացնի թափուր տեղը։ Նոր ընտրված երկրները 2014-ի հունվարի 1-ից անվտանգության խորհրդում կփոխարինեն Մարոկոին, Տոգոին, Պակիստանին, Գվատեմալային և Ադրբեջանին։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ունի վետոյի իրավունքով օժտված 5 մշտական անդամ։ Միացյալ Նահանգները մեզ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Ռուսաստանը և Չինաստանը, ինչպես նաև 10 ոչ մշտական անդամ։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը ասել է, որ կստորագրի օրինագիծ, որը հնարավորություն կընձեռի երկրի նախկին վարչապետ, այժմ անազատության մեջ գտնվող Յուլիա Տիմոշենկոին բուժվել արտերկրում։ Հինգշաբթի օրը Վատիկանում հանդիպելով Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապին, Պաղեստինի ինքնավարության ղեկավար Մահմուդ Աբասը կաթողիկ եկեղեցու հովապետին հրավիրել է Սուրբ Փոխդուկ լսեցի կորվալուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլայանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք թողարկումը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի սեպտեմբերի 3-ի հայտարարությունից հետո, թե Հայաստանն ընտրել է Մաքսային միության ճանապարհը եվրոպացի պաշտոնյաները հայտարարեցին, որ Վիլնյուսում ասոցացման եւ խորը ու համապարփակ առևտրի համաձայնագրերը նախաստորագրելու մասին Հայաստանը կարող է մոռանալ եւ Վիլնյուսի գագաթաժողովի օրակարգում Հայաստանի հետ ստորագրվելիք փաստաթուղթ չկա։ Սակայն այս հայտարարությունը Հայաստանի իշխանությունները սեփական մեկնաբանությունը տվեցին եւ համառեցին, որ թեև փաստաթղթի տնտեսական հատվածը այլևս Մաքսային միության հետ համատեղելի չէ, սակայն քաղաքական ասոցիացիան համաձայնագիրը առանց խորը եւ համապարփակ առևտրի գոտու այնուամենայնիվ կստորագրվի Վիլնյուսում։ Դրանից հետո տևական ժամանակ մի տարօրինակ կացություն էր։ Եվրոպացի պաշտոնյաները ասում էին, որ փաստաթուղթը մեկն է, այն բաժանել չի լինի եւ փաստորեն Հայաստանի ընտրության պատճառով ոչինչ չի ստորագրվելու Վիլնյուսում։ Հայաստանցի պաշտոնյաները համառում էին, որ ստորագրվելու է։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի ընդված հարցազրույցում Եվրոպայի ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեի մամլոխոսնակ Փիտեր Ստանոն եւս մեկ անգամ հայտարարել է. Վիլնյուսում Հայաստանի հետ ասոցիացիան համաձայնագիրը չի ստորագրվելու։ Մանրամասնում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Հայաստանի հետ 3.5 տարի բանակցված ասոցիացիան համաձայնագիրը Եվրոպական միությունը Վիլնյուսում չի նախաստորագրի։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Եվրամիության ընդլայնման եւ հարևանության հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեի խոսնակ Փիթեր Ստանոն։ Ի պատասխան Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից շարունակաբար հնչող այն համոզմունքին, որ ասոցիացիան համաձայնագիրը ինչ որ տարբերակով այդուամենայնիվ նախաստորագրվելու է Վիլնյուսում։
Well, I can comment on the realities we have in our relations.
Ես կարող եմ մեկնաբանել այն իրողությունների մասին, որոնք այժմ մենք ունենք մեր հարաբերություններում։ Նախկինում մենք ձգտում ունենք, ընդհանուր ձգտում ունենալ ասոցիացիան համաձայնագիրը ներառյալ խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտու համաձայնագիրը։ Մենք ձգտում ենք նախաստորագրել այն Վիլնյուսում եւ մենք բանակցել ենք այս փաստաթուղթը, մեկ միասնական փաստաթուղթը բաղկացած երկու քաղաքական եւ առևտրային մասերից որպես մեկ փաթեթ։ Այս միասնական փաթեթը հնարավոր չէ նախաստորագրել կապված այն նորության հետ, որ Հայաստանը պատրաստվում է անդամակցել Մաքսային միությանը, ինչի մասին իդեպ մենք բոլորովին վերջերս տեղեկացանք։ Ինչպես գիտեք, ասոցիացիան, ինչպես նաև խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագրերը Մաքսային միության պարտավորությունների հետ անհամատեղելի են։ Այնպես որ մենք չենք կարող շարունակել, ինչպես սկզբում նախատեսում էինք, եւ չենք կարող նախաստորագրել այս բանակցված ասոցիացիան եւ խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագրերը։
DCFTA and political part of association agreement.
Ճշտող հարցին թե հնարավոր է արդյոք համաձայնագրի պարզեցված կամ հարմարեցված տարբերակը նախաստորագրել կամ ստորագրել Հայաստանի հետ, Փիթեր Ստանոն նշեց, որ Հայաստանի հետ երկխոսությունն այժմ շարունակվում է համագործակցության նոր հիմքեր փնտրելու ձևաչափի մեջ։ Եվրոպական միությունը փորձելու է պատկերացնել եւ հասկանալ, թե ինչպես կարող է շարունակել հարաբերությունները Մաքսային միության կազմում գտնվող երկրի հետ։ Գնդակը փաստորեն հիմա Հայաստանի դաշտում է։
Well, as I said, let's take one step after another. At this stage, we are discussing.
Ինչպես արդեն նշեցի, եկեք հերթով դնենք քայլերը։ Այս փուլում մենք քննարկում ենք, թե ինչ նոր հիմքի վրա ենք կարող դնել մեր հարաբերությունները։ Մենք մշտական կապի եւ երկխոսության մեջ ենք, փորձելով նոր հիմք ստեղծել մեր հարաբերությունների եւ գործընկերության համար։ Եվ հիմա կարող եմ ասել, որ մենք սպասում ենք նորությունների մեր հայաստանյան գործընկերներից, տեսնելու, թե ինչպես են նրանք պատկերացնում նոր գործընկերության ձևաչափը այս նոր հանգամանքների պարագայում։ Մենք մեր կողմից պատրաստ ենք համապատասխանորեն արձագանքել, երբ մենք համատեղ ուժերով ստեղծենք հարաբերությունների նոր սահմանում, հիմնվելով արդեն ձեռքբերվածի վրա, կտեսնենք, թե ինչ է ուրվագծվում ապագայում։ Այս պահին եկեք կենտրոնանանք նոր հիմքերի ստեղծման վրա։ Հետագայում Եվրոպական միությունը կարձագանքի հիմնվելով գործընկերոջ կարիքների եւ ձգտումների վրա։
To the needs and ambitions of the partner.
Եզրափակեց Ստեֆան Ֆյուլեի խոսնակը։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բրյուսել։
Եվրոպացի պաշտոնյաները արդեն հոգնել են հայտարարություններ տարածել Վիլնյուսում Հայաստանի հետ փաստաթուղթ ստորագրելու հնարավորության բացակայության մասին, սակայն ինչ է սպասվում Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններին գլոբալ առումով։ Ինչ է լինելու գրեթե 4 տարի շարունակ բանակցված եւ տող առ տող համաձայնեցված ասոցիացիան համաձայնագրի ճակատագիրը, արդյոք հնարավոր է գտնել Եվրոպայի հետ հարաբերությունների մի ձևաչափ, որը կարելի կլինի համադրել Ռուսաստանի, Բելարուսի եւ Ղազախստանի Մաքսային միության հետ։ Հայաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար եւ Եվրամիության Հայությանը Հայաստանի ինտեգրման հարցերով գլխավոր բանակցող Զոհրա Մնացականյանը Ազատություն ռադիոկանին տված բացառիկ հարցազրույցում հայտարարել է, որ գլոբալ առումով Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը շարունակում է մնալ բանակցությունների օրակարգում և որ իրենք այժմ աշխատում են այն խմբագրել նոր իրավիճակին համապատասխան, պատմում է Կարլեն Ասլանյանը.
Հայաստանի փոխարտգործ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանի փոխանցմամբ ասոցացման համաձայնագիրը շարունակում է մնալ Հայաստան-Եվրամիություն բանակցությունների օրակարգում։ Եվրամիության հարցերով Հայաստանի գլխավոր բանագնացը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ պաշտոնական Երևանն այժմ աշխատում է փաստաթուղթը իրավական առումով նոր օգելու ուղղությամբ, փորձելով այն համապատասխանեցնել ստեղծված նոր իրավիճակին։
Սա մի գործընթաց է, որին պետք է ժամանակ տալ, որտեվ կանխմենք կա Եվրամիությունը, մենք միասին պետք է աշխատենք։ Ես չեմ ուզում ասել, որ չի լինելու ասոցիացիոն պայմանագիր, ինչի՞ չէ, մենք ձգտում ենք դրան, բայց պետք է աշխատենք, որտեվ սա իրական աշխատանք է լինելու, սա լինելու աշխատանք փորձագետների ներգրավմամբ, մանացողների ներգրավմամբ, և պետք է գտնել համապատասխան ձևը, սա երկու կողմ է, և միասին պետք է աշխատենք։ Իհարկե հնարավոր է, որ մենք ունենանք այն, ինչին ձգտում ենք, և հաստատենք ասոցիացիոն բանակցությունը այնքանով, որքանով դա համապատասխանում է մեր նպատակներին և համապատասխանում է մեր այս ներկայիս իրավիճակին։
Միաժամանակ դիվանագետը խորհուրդ է տալիս չկենտրոնանալ նոյեմբերին Վիլնյուսում կայանալիք արևելյան գործընկերության համաժողովի վրա ու չդիտարկել այն որպես վերջնաժամ կետ։
Պետք է զգուշ լինենք, որ դա ինչ-որ մի գործընթաց չէ, որը կարելի է արագ այսպես անել։ Պետք է զգուշ լինենք, ուշադիր լինենք և լուրջ մոտենանք։ Վիլնյուսը շատ կարևոր հանգրվան է, շատ կարևոր ժամկետ է, բայց Վիլնյուսից հետո էլ կա կյանք, կան հարաբերությունները, որոնք շարունակվելու են, ուրեմն կենտրոնանալ զուտ Վիլնյուսի վրա, ես ավելի զգուշ կլինեմ, իհարկե ձգտելենք լավագույնս ունենալ, բայց հաշվառնենք, որ սա երկու կողմերի միջև հարաբերությունները, մենք միասին աշխատելու ենք և ձգտումը կա։
Դիտարկմանը, թե քաղաքական և դիվանագիտական որոշ շրջանակներ չեն բացառում, որ հնարավոր է նոյեմբերին Հայաստանը որևէ քաղաքական հռչակագիր կամ հայտարարություն ստորագրի Եվրամիության հետ, Զորապ Մնացականյանն արձագանքեց, թե այդ ձևաչափը ևս քննարկվող տարբերակներից է։
Ընդհանում է գործընթաց, խորհրդակցություններ, երկխոսություն, վերջի անգամ տեսակ, որ արտաքին գործերի նախարարը Յուաֆ Բրյուսելում հանդիպում է բավական արդյունավետ բարձրահասակտար Քեթրին Աշտինի հետ, դա երկխոսության այլ աշխատանքի կարևոր մասերից է, և այս երկխոսության միջոցով մենք կգտնենք ձևը։
Զորապ Մնացականյանը հիշեցնում է, Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության ծավալը մեծ է, և Մաքսային միությանը միանալու որոշմամբ այս օրակարգում փոփոխություններ չեն լինելու։
Մենք կարիք ունենք նորոգելու, արդիականացնելու մեր իրավական հիմքերը հարաբերությունների, և այդ գործը մենք շարունակելու ենք։ Ասոցիացիոն պայմանագիրը բավական մեծ ծավալում փաստաթուղթ է, որը առնչվում է բավական մեծ ծավալով բնակավարների, և այդ պայմանագիրը այն ինչ ունենք բանակցությունը բավական լավ հիմք է տեսնել, ինչպես մենք կարող ենք արդիականացնել նորոգյալ իրավական հիմքերը մեր հարաբերությունների։
4 տարի եվրոպացի գործընկերների հետ բանակցած դիվանագետից հետաքրքրվեցինք, դառնացած չէ, որ արդեն ավարտին հասցված աշխատանքը ստիպված է նոր էջից սկսել, երբ փաստաթղթի նախաստորագրման ընդամենը 2 ամիս էր մնացել։
Իմ անձնական պայմանագիրը չեմ բանակցում, աշխատում եմ մեր կառավարության համար և մեր երկրի համար, և այստեղ բնական է պետք է հասկանալ, սա իմ անձնական հարցը չէ, իհարկե շատ ուրախ եմ, որ կարողացել եմ աշխատել շատ լավ գործընկերների հետ, բավական լավ բանակցային թիմ է եղել, բավական լավ մասնագետներ, մեր Եվրամիության մեր գործընկերները նույնպես բավական հետաքրքիր գործընթաց է եղել, շատ բան կա հիշելու, բայց չմոտենանք այնպես, որ գիտեք, վերջ աշխարհը, այսպես ասած, փլվեց եւ ամենը գնաց, որտեղ կա գոյություն ունի արդյունք, եւ դրա օգտակարությունը վստահ եղեք, որ իր արտահայտությունը կգտնի։
Զորապ Մնացականյանն այսօր խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողով էր բերել Բրյուսելում ստորագրված մի շարք համաձայնագրեր, այդ թվում վիզաների տրամադրումը դյուրացնելու մասին։ Ընդդիմադիր պատգամավորները, սակայն, փոխարտգործ նախարարին հիմնականում ասոցիացիոն համաձայնագրի հետագա ճակատագրի մասին էին հարցեր ուղղում։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ հետաքրքրվեց, եթե դուք Եվրամիության հետ էիք բանակցում, իսկ ով էր Մաքսային միության հետ բանակցում, որ որոշում կայացվեց։ Զորապ Մնացականյանը ուշագրավ պատասխան տվեց, թե այդ բանակցությունը ները չեն էլ սկսվել։
Մենք անունենք հայտարարություն, չէ՞, և կառավարության կողմից եղել է որոշում, որ ձևավորվել են աշխատանքային խմբեր, որոնք պետք է աշխատեն տարբեր ուղղություններով Հայաստանին նախապատրաստելու այս գործընթացը։ Ձեր հարցը, թե ով է գլխավոր բանակցող, բանակցությունները որպես այդպես, դեր բանակցությունները գործընթացը դեռևս չի սկսվել։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
այն, թե ինչպես կարող են զարգանալ Հայաստանի եւ Եվրամիության հարաբերությունները, այսօր քննարկել են նաեւ Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմի պատվիրակների ժողովի մասնակիցները, որին ներկայ եղել նաեւ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Դեսպան Տրայան Հրիստեան։ Հայաստանյան մասնակիցները արձանագրել են Եվրամիության ասոցիացման համաձայնագրի դեմ վերջերս տարվող սև քարոշչությունը, որը մասնավորապես շահարկում էր Եվրոպայի հետ ասոցիացման պայմանագրում Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Առաջարկ է հնչել նաև հրապարակել ասոցիացման պայմանագրի տեքստը, լսենք Անուշ Մկրչյանին։
Պահանջում եմ հրապարակել Եվրամիության հետ ասոցիացման համաձայնագրի տեքստը։ Այսպիսի կոչով այսօր հանդես եկավ Արևելյան գործընկերության ազգային պլատֆորմի համակարգող Բորիս Նավասարդյանը, պլատֆորմի պատվիրակների ժողովի ընթացքում, որին ներկայ էր նաև Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Դեսպան Տրայան Հրիստեան։ Դրա համար բավական է ըստ նախորոք ձեռք բերված համաձայնության երկու կողմերի, այս դեպքում Եվրոպական հանձնաժողովի և Հայաստանի կառավարության ցանկությունը։ Այսօր հրապարակում ավելի հրատապ է, քանզի ըստ Նավասարդյանի ականատես ենք լինում համաձայնագրի բովանդակության հետ կապված բազմաթիվ միակողմանի շահարկումների։
Վարկաբեկման փորձ էի, և ինձ թվում է այս իրավիճակում միանգամայն համարժեք քայլ կլիներ առանց համաձայնեցնելու Հայաստանի իշխանությունների հետ Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից այդ տեքստի հրապարակում։
Քրիստեան նույնպես նշեց, որ մամուլում հանդիպել է համաձայնագիրը վարկաբեկող հրապարակումների, այնուամենայնիվ, ինչպես ասաց Դեսպանը, պատասխանը զգուցե ձեզ հիասթափեցնի, բայց փաստաթղթի բովանդակությունը բացահայտելու միակ կողմանի իրավունք չունեմ։ Փոխարենը Դեսպանն առաջարկում է ծանոթանալ ուկրաինական կողմի հետ կնքվելիք նույնատիպ համաձայնագրին, որը հասանելի է համացանցում։ Իհարկե տարբերություններ կան, այնուամենայնիվ այդ տարբերությունները այնպիսին չեն, որ ասեն ասոցիացիոն համաձայնագրի տրանսֆորմատիվ ուժի վրա։ Հերթական անգամ Տրայան Հրիստեան նշեց, որ մի բան պարզ է, նոյեմբերին Հայաստանի հետ ասոցիացիոն համաձայնագիր չի ստորագրվի։ Հիմա մենք քննարկում և փորձում ենք հասկանալ, թե ինչ են կուտակել Հայաստանի հետ բանակցությունների ընթացքում, որպեսզի պատկերացնենք, թե ինչպես ենք կառուցելու մեր համագործակցությունը Հայաստանի հետ։ Մեզ անհրաժեշտ է հասկանալ, թե որոնք են այն պարտավորությունները, որոնք Հայաստանը վերցնում է իր վրա անդամակցելով մաքսային միությանը, ասում է Տրայան Հրիստեան և ավելացնում. Մի բան պարզ է, մաքսային միությանն անդամակցելու որոշումը որոշակի կազդի և կնվազեցնի Եվրամիության հետ հարաբերությունների խորացման հավակնությունները, ինչպես նաև Հայաստանին հարկածվող միջոցները։ Այս հետևանքները չպետք է դիտարկվեն որպես պատժամիջոց, քանզի շարունակելու է ժողովրդավարության մարդու իրավունքների կոռուպցիայի դեմ պայքարի նաև ոլորտային համագործակցությունը։ Բորիս Նավասարդյանը մտահոգություն հայտնեց, որ եթե անգամ Վիլնյուսում ներկայացվի հայտարարագիր նախորդ տարիների համագործակցության վերաբերյալ և չուղեկցվի այն ապագայի վերաբերյալ որևէ առաջարկների փաստաթղթով, սա բավականին վտանգավոր կարող է լինել Հայաստանի հետագա բարեփոխումների համար։ Եվրամիության պատվիրակության դեսպանը հաստատ Անդրաժեշտ է ազդանշան, որը կապացուցի, որ մաքսային միությանն անդամակցելու որոշումը չի խոչընդոտի հետագա բարեփոխումները։ Իդեպ վերջին շրջանում Հայաստանում ակտիվ քննարկումներ են ծավալվում Հայաստանի մաքսային միությանն անդամակցելու վերաբերյալ, անկապ սոցիալական հարցումներ են կազմակերպվում այս առիթով։ Այս շաբաթ արդեն երկրորդ հարցումը հրապարակվեց, որի համաձայն հայաստանցիների 86%-ը դրական է վերաբերվում մաքսային միությանն անդամակցելու և միայն 6% է դեմ։ Վստահելի են արդյոք այս արդյունքները, հարցուղեցինք պարոն Նավասարդյանին։
Ինչքանով են իրազեկ իրավիճակից, ինչքանով են հասկանում, որ մաքսային միությունը իրականում որևէ կապ չունի սովետական միության ժամանակների Հայաստանի կարգավիճակի հետ։ Դա միանգամայն այլ փաստաթուղթ է, որը Հայաստանին որպես երկրին, բացի գների թանկացումից, բացի ինքնիշխանության կործանումից, բացի արևտրային կապերը այլ երկրների հետ փակելու բոլոր խողովակներից, ոչ մի բան չի բերելու։ Մարդիկ բնականաբար դա չեն հասկանում։
Այսօրվա ժողովի ընթացքում կարծիք հնչեց, թե իր այս վարած քաղաքականությամբ Հայաստանն այսօր նման է մի տղայի, որ երկու աղջկա հետ է ընկերություն անում և երկուսին էլ խոստանում է ամուսնանալ։ Տրայան Հրիստեան այս առիթով ասաց. Ասոցիացիոն համաձայնագիրը ընկերությունն է, մաքսային միությունը ամուսնությունը, բայց ընկերություններ կան, որ ավարտվում են ամուսնությամբ, ամուսնություններ էլ ընկերությամբ, և եթե դա ինքնիշխան որոշում է, մենք հարգում ենք դա։
If it is a sovereign decision, the European Union always respects it.
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան.
Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանով դեռ անցած տարի հանդես էր գալիս որպես Հայաստան-Եվրամիություն մերձեցման ջատակովներից մեկը եւ ռուսական մամուլում հրապարակած իր հարցազրույցում հայտնել էր իր կարծիքը մաքսային միությանը միանալու վերաբերյալ, պնդելով թե ընդհանուր սահմանների բացակայությունը այդ միության մեջ ընդգրկվել է անիմաստ է դարձնում, այսօր խոսել է մաքսային միության առավելությունների մասին եւ հայտարարել, որ եթե չինտեգրվենք մաքսային միությանը, դա նոր սահմաններ կստեղծի Հայաստանի եւ Ռուսաստանի տնտեսվարողների միջեւ։ Լսենք Էլեն Չիլինգարյանին։
Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը այսօր բացված Արարատի ստորոտին 3-րդ միջազգային մեդիա ֆորումին հանդիպեց տարբեր երկրների լրագրողներին, որի ընթացքում ներկայացրեց այն սկզբունքները, որոնց վրա հիմնված է Հայաստանի կառավարության ծրագիրը։ Նա նշեց, որ հայ ժողովրդի առաջին առանձնահատկությունն այն է, որ ժողովրդի ճնշող մեծամասնությունը Հայաստանի հանրապետությունում չի ապրում, իսկ աշխարհի հայերի 95%-ը Հայաստանում չի էլ եղել, եւ մշակելով պետության զարգացման ծրագրերը այս փաստը միշտ հաշվի է առնվում։ Պետական քաղաքականության մշակելիս հաշվի առնվում նաև տարածաշրջանային փոփոխությունների արդյունքում ստեղծված իրավիճակը, որի արդյունքում Հայաստանը իր 4 հարևաններից 2-ի հետ որևէ հարաբերություններ չունի, իսկ Իրանի նկատմամբ ուժեղացած միջազգային սանկցիաները Հայաստանի ճանապարհը նաև այդ կողմից են սահմանափակում։ Այս ամենը, ինչպես նաև այն, որ Հայաստանը չունի սահման իր ռազմավարական գործընկերոջ եւ հիմնական ներդրողի Ռուսաստանի Դաշնության հետ եւ որոշիչ ազդեցություն է ունեցել Հայաստանի մաքսային միության անդամակցելու որոշման վրա։
Я думаю, что понятна мотивация, почему мы приняли решение войти в таможенный союз, в евразийское пространство.
Իմ կարծիքով հասկանալի է, թե ինչու է Հայաստանը որոշում կայացրել անդամակցել մաքսային միության եւ մուտքորցել Եվրազես տարածք, ասաց վարչապետը, որովհետեւ սա հնարավորություն է տալիս մեր ռազմավարական հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ ավելի ֆունդամենտալ հիմքերի վրա կառուցել, եւ սա թույլ է տալիս հանել շատ սահմանափակող գործոններ, որոնք կարող են առաջանալ, եթե Հայաստանը մաքսային միության անդամ չլինի։ Այդ պատճառով քաղաքական որոշում ընդունվեց այն մասին, որ Հայաստանի զարգացման տնտեսական վեկտորը մաքսային միությունն է։ Այս որոշմանը պետք է տարբեր տեսանկյուններից, աշխարհակաղակական, մշակութային, ազգային անվտանգության տեսանկյուններից, ինչպես նաև մեր ստրատեգիական գործընկեր Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների տեսանկյունից, որոնք շատ խորը արմատներ ունեն, եզրափակել է Տիգրան Սարգսյանը։
Это вопросы нашего стратегического выбора партнёрских отношений с Россией, которые имеют очень глубокие корни.
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի ինտեգրումը մաքսային միությանը չի խանգարում ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերություններին, այս մասին Հայաստանում հայտարարել է Հարավային Կովկասի եւ Կենտրոնական Ասիայի հարցերով ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Ջեյմս Ապաթուրայը։ Նա հանդիպում է ունեցել այսօր նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ, իսկ հետո ճեպազրույցում Ապաթուրայը հայտարարել է, որ ՆԱՏՕ-Հայաստան համագործակցությունը կխորացվի։ Մաքսային միությանը միանալու Հայաստանի նախագահի հայտարարությունը այդ հարաբերություններին չի խոչընդոտում, պատմում է Հասմիկ Գրիգորյանը։
Հարավային Կովկասի եւ Կենտրոնական Ասիայի հարցերով ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Ջեյմս Ապաթուրայը այսօր Երևանում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարեց, որ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը վերահաստատում է աջակցությունը Հայաստան-ՆԱՏՕ համագործակցությանը։ ՆԱՏՕ-ն աջակցելու է Հայաստանին իր նոր պաշտպանական ռազմավարության ստեղծման գործում, օժանդակելու է արդիականացնել ռազմական կրթության ենթակառուցվածքը, համապատասխանեցնելով այն ամենաբարձր միջազգային չափանիշներին։ Նա նաև նշեց, որ նպատակ ունեն խորացնել գործընկերությունը Հայաստանի հետ եւ համակարծիք է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հետ այն հարցում, որ համագործակցության խորացման համար խոչընդոտներ չկան, անկամ մաքսային միությանը միանալու Հայաստանի որոշումը խնդիր չէ։
Armenia intends to continue its contribution to NATO-led missions and operations.
Վերահաստատվեց, որ Հայաստանը ցանկանում է շարունակել իր մասնակցությունը միջազգային խաղաղապահ գործողություններին, մասնավորապես Աղբանստանում։ Հայաստանը հետաքրքրված է առավել խորացնել համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի հետ ռազմական բարեփոխումների ոլորտում, եւ մենք պատրաստ ենք դրամադրել այն։ Պատասխանելով Ռուսաստանից Հայաստանի կախվածությանը վերաբերող հարցին, Արևմտյան ռազմական դաշինքի ներկայացուցիչ Ջեյմս Ապաթուրայը նշեց. Վիճարկելի չէ այն փաստը, որ իսկապես Հայաստանը ռազմավարական գործակցություն ունի Ռուսաստանի հետ, եւ դա իր պատճառներն ունի, որը բոլորս հասկանում ենք։ Հայաստանն այնուամենայնիվ միշտ փորձել է հավասարակշռված արտաքին քաղաքականություն վարել, ցանկություն չունենալով որևէ բան պարտադրել, այդ բաց դռների շրջանակներում պատրաստ ենք համագործակցել։ Խնդրում եմ բաց դռներ ասվածը չշփոթել Դաշինքի ընդլայնման հետ, բաց դռներ համագործակցության ընդլայնման եւ խորացման առումով։ Այդ հավասարակշռված քաղաքականությունը վարելու համար Հայաստանը որոշել է նաև քաղաքական ու կիրառական համագործակցություն ունենալ ՆԱՏՕ-ի հետ, ինչը մենք ողջունում ենք։ Եվ նորից հաստատեմ, որ ես այստեղից մեկնում եմ այն համոզմունքով, որ Երևանը ուզում է մեզ հետ քննարկել, թե ավելին մեզ հետ ինչ կարող է անել։ Ասեմ, որ դա ոչ թե կամ-կամի, այլ եւ-եւի խնդիր է։ Ապատուրայի համոզմունք հայտնեց, որ քաղաքական երկխոսությունն ու համագործակցությունը Հայաստանի եւ ՆԱՏՕ-ի միջև շարունակվելու եւ ամրապնդվելու է։ Հասմի Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ են գրում օրվա թերթերը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Միջազգային հեղինակավոր կազմակերպություններից մեկի World Free Foundation-ի ուսումնասիրությունների համաձայն ժամանակակից ստրկության վարկանիշային աղյուսակում Հայաստանը զբաղեցնում է 57-րդ տեղը։ Հայաստանում ըստ այդ հետազոտության 10,678 ստրուկ կա։ Թե ինչ մեթոդներով են հաշվելու նման ճշգրիտ թիվ նշել դժվար է ասել, բայց լայն իմաստով Հայաստանում ստրուկների թիվն անհամեմատ ավելի մեծ է։ Եթե իհարկե համարենք, որ ստրուկը ոչ թե նա է, ով շղթայված ոտքերով աշխատում է որևէ պլանտացիայում կամ քարհանքում, այլ նա, ով գիշեր-ցերեկ աշխատում է չնչին վարձատրության դիմաց, որով չի կարող նույնիսկ օրը 3 անգամ սնվել, ով պարտավոր է կատարել տիրոջ ցանկացած հրաման, թե չէ դրանից նույնպես կզրկվի, և ով զրկված է ազատ տեղաշարժվելու իրավունքից։ Իսկ Հայաստանում այդպիսիք շատ-շատ են, ընդհանրացնում է 4-րդ իշխանությունը։ Հայկական ժամանակը զուգահեռներ է անցկացրել ադրբեջանի քաղաքացի ռուս երիտասարդի սպանության մեջ մեղադրվող Օրհան Զեյնալովի և հայաստանի քաղաքացի Ռուսաստանում մարդկային բազմաթիվ զոհերի պատճառ դարձած ավտովթար առաջացնելու մեջ մեղադրվող Հրաչյա Հարությունյանի հետ կատարվածների միջև թերթը գրում է. Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը բավականին խիստ նոտա է հղել Ռուսաստանի արտգործնախարարությանը, բողոքելով Օրհան Զեյնալովի նկատմամբ բռնություններ կիրառելու և առանց դատարանի վճռի նրան դրատվամիջոցներով որպես մարդասպան ու հանցագործ ներկայացնելու համար։ Զեյնալովի պաշտպանությամբ հայտարարություն է տարածել նաև Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմը և այլ կառույցներ, գրում է Հայկական ժամանակը և հակադրում. Հայաստանի արտգործնախարարությունը նոտա չհղեց Ռուսաստանին, Հայաստանի նախագահի աշխատակազմը լռեց, ու այդպես մինչև օրս։ Այս ընթացքում Հրաչյա Հարությունյանը առողջական խնդիրներ ունեցավ, ու առավելագույնը, որ պետությունն անում է ակամայից դժբախտության մեջ հայտնված իր քաղաքացու համար օմբուդսմենի ինստիտուտի միջոցով ռուսական բանդի կլուշնիկների հետ կապ պահպանելն է։ Համեմատությունն առավել քան խոսուն է, համեմատությունը Հայաստանի օգտին չէ, ամփոփում է Հայկական ժամանակը։ Ժամանակ օրաթերթն անդրադառնում է վերջին օրերին տեղի ունեցած կադրային փոփոխություններին։ Սերժ Սարգսյանը հերթական տեղաշարժերն է կատարել իշխանական համակարգում։ Ազատվել են երկու փոխ ոստիկանապետեր՝ Սաշիկ Աֆյանն ու Հովանես Ունանյանը։ Իսկ նրանց փոխարեն նշանակվել են Անուբա Խամբարյանը Լորիից և Սամվել Հովանեսյանը նախագահական նստավայրից։ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով պաշտոնից ազատվել է նաև բարձրաստիճան պաշտոնյաների էթիկայի հանձնաժողովի նախագահ Էմիլ Բաբայանը ու նշանակվել նոր գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանի տեղակալ։ Այս հերթական տեղաշարժերն իշխանական համակարգում ըստ էության հանդիսանում են վկայություն այն բանի, որ Սերժ Սարգսյանը շարունակում է մնալ իշխանական համակարգի կազմի այն օպտիմալ տարբերակի փնտրտուքի մեջ, որ այդ համակարգը նրա համար կդարձնի հնարավորինս կամ գուցե նաև լիովին վստահելի։ Առայժմ այս փոփոխությունները վկայում են, որ Սերժ Սարգսյանն այս վստահությունը համակարգում կամ ինքնավստահությունը չի զգում, գրում է Ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդը գրում է. Հայաստանի կառավարության Երևանից տուն վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն անդրադարձել է պետական սեփականություն հանդիսացող անավարտ շինարարության օբյեկտների խնդրին։ Մեր քաղաքացիների որոշ խմբերի սոցիալական բնակարանով ապահովելու պարտավորություն ունենք, և շատ ավելի մատչելի կլինի, եթե ավարտին հասցնենք անավարտ շինարարությունը, այլ ոչ թե զրոյից նոր շինարարություն սկսենք։ Եթե կան այդպիսի անավարտ օբյեկտներ, ապա նպատակահարմար է դրանց վրա գումար ներդնել։ Վարչապետի այս խոսքերն է մեջբերում ժողովուրդը և մեկնաբանում։ Այսպիսով կարելի է չկասկածել, որ առաջիկայում ականատեսը կլինենք տարբեր անավարտ շինությունների սոցիալական բնակարանաշինության ծրագրերի վրա սաղացնելու գործընթացին։ Ստացվում է, որ պետությունը սկսել է այս կամ այն օբյեկտի շինարարությունը, այն նախագծելով որպես օրինակ արտադրամաս կամ հանրային նշանակության շենք, սակայն չունենալով համապատասխան միջոցներ, մինչև վերջ չի կարողացել հասցնել շինարարությունը։ Եվ հիմա Տիգրան Սարգսյանն առաջարկում է, որ պետությունը գումարներ ծախսի այդ կիսակառույց օբյեկտները վերապրոֆիլավորելու և բազմաբնակարան շենքեր ստանալու համար։ Պարտադիր չէ ճարտարագետ լինել հասկանալու համար, որ բնակելի և հանրային նշանակության շենքերի միջև տարբերությունը մեղմ ասած մեծ է, իսկ դրանց վերապոխումը կրկնակի ծախսատար, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Պատգամավորներին շուտով հրամցնելու են էթիկայի կանոնագիր, որպիսի նրանք իրենց մի քիչ ավելի զուսպ պահեն խորհրդարանի դահլիճում և միջանցքում։ Ինձ թվում է անիմաստ զբաղմունք է, որովհետև էթիկայի բարոյականության ցանկացած կանոնագիր ենթադրում է, որ դրա հետ առնչություն ունեցող սուբյեկտները գիտակցում են փաստաթղթում թվարկած նորմերի նշանակությունն ու անհրաժեշտությունը և կամավոր ձևով պատրաստ են այդ նորմերին հետևել։ Նայեք մեր պատգամավորների մեծ մասի դեմքերին և որոշեք, արդյոք նրանք համապատասխանում են վերոհիշյալ պահանջներին, կարդում ենք առավոտի խմբագրականում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Այժմ անդրադառնանք աղմուկ քանած դատական գործերին։ Այսօր շարունակվել է հարսնակարի գործով դատավարությունը։ Հիշեցնեմ, որ գործի ընթացքում անակնկալ զարգացումներ սկսվեցին այն բանից հետո, երբ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը անկախության 22-ամյակի առիթով համաներում հայտարարեց։ Դրանից հետո երեք ամբաստանյալները փոխեցին իրենց նախկին վարվելակերպը դատարանում և նրանցից յուրաքանչյուրը հանձնարավ կոնկրետ տուժողի ծեծելու պատասխանատվությունը։ Մեղադրող դատախազը անցած դատական նիստին դատավորից ժամանակ խնդրեց, քանի որ իրավիճակ է փոխվել, նոր ծուցմունքներ կան, ժամանակ է պետք դրանք հների հետ համադրելու և հարցեր պատրաստելու համար։ Ահա այս դատական նիստին ակնկալվում էր, որ դատախազը համեմատած լինելով ամբաստանյալների հին և նոր ծուցմունքները հարցեր կհղի նրանց, սակայն հարցեր չեղան, թե ինչու, պատմում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հարսնակարի գործով մեղադրող Արմեն Մարուխյանն այսօր անսպասելիորեն հայտարարեց, թե անցած նիստերին ամբաստանյալների հնչեցրած նոր ցուցմունքների հետ կապված հարցեր չունի։ Վեց ամբաստանյալներից Նորայր Հայրապետյանը հայտարարել էր, թե միայն ինքն է հարվածել այդ դեպքի հետևանքով մահացած Վահե Ավետյանին, կան այդ պնդումը հերքող բազմաթիվ ապացույցներ։ Մյուս ամբաստանյալը Գարիկ Մարկարյանը ստանձնել էր մյուս ռազմական բժշկին Արտակ Բայազյանին հարվածելու պատասխանատվությունը, նշելով, թե միայն ինքն էր հարվածել Բայազյանին, չնայած այս դեպքում նույնպես կան նրա ցուցմունքը հերքող փաստարկներ։ Ամբաստանյալներից Արթուր Բաբլոյանն էլ իր վրա էր վերցրել տուժող Գարիկ Սողոմոնյանին հարվածներ հասցնելու պատասխանատվությունը։ Մեղադրող Արմեն Մարուխյանն անցած նիստին ժամանակ էր խնդրել ամբաստանյալներ Նորայր Հայրապետյանի, Գարիկ Մարկարյանի և Արթուր Բաբլոյանի նոր ցուցմունքների վերաբերյալ հարցադրումներ անելու կապակցությամբ։ Մեղադրողը ևս անցյալ նիստին որոշակի հակասություններ էր տեսել ամբաստանյալների նոր ցուցմունքների միջև։ Բազմաթիվ հակասություններ կան նաև ամբաստանյալների տարբեր ժամանակներում տված ցուցմունքներում, ինչպես նաև ամբաստանյալների և տուժողների նկարագրությունների միջև, սակայն մեղադրողն այսօր հարցադրումներ չհնչեցնելու որոշումը ազատության հետ զրույցում բացատրեց ոչ նպատակահարմար լինելու պատճառաբանությամբ, ասաց քննարկվել է այդ հարցը և որոշվել է հակասություններին անդրադառնալ ավելի ուշ, ճշտող հարցինի պատասխան հաստատեց, այո, մեղադրական ճառով։ Հիշեցնեմ, այս գործով մեղադրանքը պաշտպանող դատախազներից մեկը Արթուր Դավթյան անցյալ շաբաթ նշանակվեց Երևանի դատախազ։ Անցյալ շաբաթ ամբաստանյալների հնչեցրած ցուցմունքների կապակցությամբ այսօր դատավոր Դավիթ Հարությունյանը որոշում կայացրեց։ Նա ասաց, քանի որ ամբաստանյալների նոր ցուցմունքների կապակցությամբ վերսկսվել է դատաքննությունը, ապա պետք է նորից հարցաքննել տուժողներին։ Տուժողներն այսօր դատական նիստին ներկա չէին։ Դատավորը որոշեց հաջորդ նիստին կրկին հարցաքննել տուժողներին։ Հաջորդ նիստը նշանակվեց հոկտեմբերի 21-ին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ այլ աղմուկ հանած դատական գործի մասին այսօր սկսվել է Բուդաղյանների պաշտպան Հայկ Ալումյանի բողոքի քննությունը։ Ես հիշեցնեմ, սեպտեմբերի 7-ին քննիչը որոշեց կալանքից ազատել Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդուն Տիգրան Խաչատրյանին և թիկնապահ Զարզանտ Նիկողոսյանին և նրանց նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնել։ Այս որոշումը նախաքննության մարմինը հիմնավորեց նրանով, որ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ տեղի ունեցածը ինքնապաշտպանություն է եղել։ Հունիսի 1-ին տեղի ունեցած այդ միջադեպի հետևանքով հիշեցնեմ, սպանվեց Ավետիք Բուդաղյանը, վիրավորվեց նրա եղբայր Արտակ Բուդաղյանը, ով այս պահին գործով անցնող միակ մեղադրյալն է։ Հայկ Ալումյանը սկզբում քննիչի որոշումը բողոքարկել է գործի ընթացքի վերահսկողությունն իրականացնող դատախազին, մերժումից հետո Ալումյանը դիմել է դատարան։ Այսօր ահա հենց նիստի սկզբին Հայկ Ալումյանը միջնորդել է իրեն տրամադրել գործի բոլոր նյութերը, որոնք մինչ օրս Բուդաղյանների ընտանիքի պաշտպանին նախաքննական մարմինը չի տրամադրել, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Սյունիքի նախկին մարզպետի տան մոտ տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպը քննող մարմինը չի ցանկանում Բուդաղյանների փաստաբանին տրամադրել գործի ամբողջ նյութերը։ Այդ մասին պարզ դարձավ այսօր Արաբկիր և Քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում, երբ սկսվեց Բուդաղյանների փաստաբան Հայկ Ալումյանի բողոքի քննությունը։ Ալումյանը դիմել է դատարան բողոքարկելով պաշտպանության նախարարության քննչական ծառայության իր բնութագրման պապորինի որոշումը նախկին մարզպետի որդուն և թիկնապային ինքնապաշտպանվելու պատճառաբանությամբ քրեական հետապնդումից ազատելու մասին։ Ինչպես հայտնի է, այս սեպտեմբերի 7-ին ՊՆ քնչական ծառայությունը որոշում կայացրեց կալանավորումից ազատել Սուրիկ Խաչատրյանի 19-ամյա որդուն Տիգրան Խաչատրյանին և թիկնապահին 25-ամյա Զարզանդ Նիկողոսյանին, քանի որ քննիչ Ալեքսան Ղազարյանը գտավ, որ հունիսի 1-ին տեղի ունեցածի ժամանակ վերջիններս ինքնապաշտպանվել են։ Հայկ Ալումյանը բողոքարկել էր քննիչի գործողությունը, իր բողոքը հասցեագրելով գործի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող դատախազին, սակայն մերժում էր ստացել, որից հետո էլ դիմել է դատարան, և այսօր դատարանում սկսվեց բողոքի քննությունը։ Այսօրվա դատական նիստի սկզբում Ալումյանը միջնորդություն ներկայացրեց իրեն տրամադրել նախաքննության բոլոր նյութերի պատճենները։ Պարզվեց, սակայն, որ դատարանը ձեռնամուխ լինելով Հայկ Ալումյանի բողոքի քննությանը, իր տրամադրության տակ չունի տեղի ունեցածի վերաբերյալ նախաքննական մարմնում եղած բոլոր նյութերը, մոտ 2500 թերթ, որպեսզի որոշում կայացնի, հիմնավորված է եղել քննիչ Ալեքսան Ղազարյանի ավելի քան 1-ամսյա վաղեմության որոշումը, թե ոչ։ Պարզվեց նաև, քննիչ Ղազարյանը դատարանին է ներկայացրել իր հայեցողությամբ միայն շուրջ 190 էջ, որոնք Ղազարյանի համոզմամբ հիմնավորում են իր որոշումը։ Իսկ թե Հայկ Ալումյան ինչու է ցանկանում ունենալ բոլոր նյութերի պատճենները, ինչը հնարավոր չի եղել ստանալ նախաքննության ողջ ընթացքում, փաստաբանը նշեց, որ ծանոթանալով գործի բոլոր նյութերին, ինքը հեշտությամբ կապացուցի, որ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու և թիկնապայի նկատմամբ քրեական հետապնդման դադարեցումը անհիմն ու ապօրինի է եղել։ Սակայն գործը քննող մարմնի ներկայացուցիչը, քննիչ Ալեքսան Ղազարյանը և գործի քննության նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող մարմնի դատախազության ներկայացուցիչը, դատախազ Արտավազդ Հարությունյանը, դեմ դուրս եկան Ալումյանի միջնորդությանը։ Դատախազը նշեց, թե ըստ օրենքի գործի բոլոր նյութերին կասկածյալը, տուժողը, մեղադրյալը կամ դատավարության մյուս մասնակիցները կարող են ծանոթանալ, եթե քրեական գործը կարճվել է։
Կոնկրետ դեպքում մենք գործում ենք քրեական հետապնդումը դատարանի մասին որոշման հետ, որը քիչ ժամանակում քրեական գործի չի մասն քրեական գործի կարճելու դատարանական որոշման հետ։ Այդ նոր արգելի պահպանման միջոցով հետագայում շարունակ գործի ուժը չի կարող։
Ալումյանը հակադարձեց, թե այս դատակնությունում իր կարգավիճակը ոչ թե տուժողի կամ մեղադրյալի կարգավիճակ է, այլ դիմողի, իսկ օրենքը պահանջում է, որ դատավարության բոլոր կողմերը ունենան հավասար իրավունքներ ու պարտականություններ։ Փաստաբանը նաև հարց բարձրացրեց, եթե իրենք իրավունք չունեն ծանոթանալ գործի նյութերին, քանի որ այն չի կարճվել, ինչպես պնդում են քննիչն ու դատախազը, ապա ինչու են նրանք այնուամենայնիվ ներկայացրել գործի նյութերի մի մասը։
Եթե այդպես է, եթե ուրեմն կամքի ընդհանրապես ոչ մի նյութ չտրամադրվել է տրամապահության, իսկ եթե տրամադրվել է, արդեն քննիչը չի կարող որոշել, հալա թողի ինձ մի կողմ, քննիչը չի կարող որոշել, թե դատարանը որ նյութերի իրավունք ունենա ծանոթանալու, իսկ որ նյութերի ոչ, իսկ այսօր ստացվում է, որ քննիչն է որոշել, դուք այդ քրական գործի ինչ ծավալով պետք է ծանոթանաք, որպեսզի այս որոշումը ընդունեք։ Սա բացարձակ անօրինական միջամտություն է ստեփան արտադրության կատարմանը։
Ի վերջո որոշվեց, որ Հայկ Ալումյանը կծանոթանա դատարանի տրամադրության տակ եղած նյութերին, այնուհետև եթե գտնի, որ ցանկանում է ծանոթանալ բոլոր նյութերին, ապա դատարանը կրկին կանդրադառնա հարցին։ Դատարանը որոշեց 4 աշխատանքային օր տրամադրել Ալումյանին գործի նյութերին ծանոթանալու համար և հաջորդ նիստը նշանակեց հոկտեմբերի 31-ին։ Դատավարությունից հետո Ալումյանից մեկնաբանություն խնդրեցինք։
Ինչու են փակ պահում ձեզ, ձեր կարծիքով ձեզնից գաղտնի պահում, փակ պահում այդ ամբողջ նյութերը։
Ինձանից չեն փակ պահում, եթե խնդիրը միայն ես լինեի, հավանաբար ինձ կարող էի տրամադրել, իրենք հասարակությունից են սա փակ պահում, որովհետև այստեղ քայլերը բոլորը գնում են առանձնապես ծանր հանցագործության պարտակման։
Ալումյանը նաև ընդգծեց, այս ամենից զատ օրենքը չի արգելում քննիչին ամբողջ նյութերը տրամադրել իրենց, եթե իհարկե ցանկանա։ Փորձեցինք խոսել նաև քննիչ Ալեքսան Ղազարյանի հետ, թե ի վերջո ինչու նման որոշում կայացրեց դադարեցնելու քրեական հետապնդումը Սուրիկ Խաչատրյանի որդու և թիկնապահի նկատմամբ։
Մի երկու խոսք։
Չէ, ես գնամ, էլի խնդրում եմ, գործեր ունենք 1200։
Ուղղակի քանի որ որոշումը այսպես հասարակական մեծ աղմուկ բարձրացրեց, ուզեն ենք մի գոնե ձեր համոզմունքը, որ դուք ասում
եք, ես համոզված եմ, որ ճիշտ են ու օբյեկտիվ ու կապացուց եմ դա։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում այսօր քննարկվում էր Հայաստանի կողմից Ղարաբաղի ճանաչման օրինագիծը, որը ներկայացրել է ժառանգություն կուսակցությունը։ Ժառանգության, հիշեցնեմ, ժառանգության նախընտրական ծրագրի մի կետն էր այդ Ղարաբաղի ճանաչումը Հայաստանի կողմից, և այդ հարցը պարբերաբար հայտնվում է ազգային ժողովում։ Այժմ, երբ դրված է Հայաստանի մաքսային միությանը անդամակցելու հարցը, Ղարաբաղի կարգավիճակը մնում է արկախված, և ժառանգությունը համարում է այժմ ճիշտ ժամանակն է ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղը, պատմում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ճանաչելու մասին օրենքի նախագծի շուրջ ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովն այսօր որոշում չկայացրեց։ Քվեարկությանը չմասնակցելու իշխանության ներկայացուցիչների դիրքորոշումը ստեղծեց այդպիսի իրավիճակ։ Կողմեին օրինագիծը ներկայացրած Զարուհի Փոստանջանի խմբակից Թևան Պողոսյանը, դաշնակցությունից Արմեն Ռուստամյանը և Նիկոլ Փաշինյանը։ Իշխանության ներկայացուցիչները հիմնականում նախընտրեցին չքվեարկել, ասում էին, կողմ են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչման, բայց ոչ այս պահին։ Քվեարկության այս պատկերը նշանակում է, որ քարորիայի օրակարգում հայտնվելու և նիստերի դահլիճում քննարկվելու համար այս օրինագիծը ևս մեկ անգամ պետք է քվեարկվի։ Իսկ հանրապետական մեծամասնության ձայները հաշվի առնելով դժվար թե այն օրակարգում ընդգրկվի։ Այսօրվա քննարկման ժամանակ Փոստանջանին տարատեսակ այլ ընտրանքներ առաջարկեցին՝ փակ լսումներ կազմակերպել, հող նախապատրաստել, ազգային ժողովի որոշում հայտարարություն ընդունելու համար, բայց ոչ օրենքի ուժ ունեցող փաստաթուղթ։ Փոստանջանն անդրդվելի էր, նախագիծը հետ չվերցրեց, ավելին դրեց քվեարկության։ Այսօրվա քննարկման ժամանակ տարբեր վիճաբանություններ էլ ծագեցին։ Ծնունդով Ղարաբաղցի հանրապետական Համլետ Հարությունյանը կարծիք հայտնեց, թե կազինոյի մասին Սերժ Սարգսյանին ուղաց հարցից հետո Փոստանջանը բարոյական իրավունք չունի Ղարաբաղի ճանաչման մասին օրինագիծ ներկայացնել։
Եթե դուք չներկայացնեիք այս հարցը, ես հիշում ձեզ, կմտածեի, որովհետև արենասիրությունը պետական սիրության էլեմենտներ։ Ես, օրինակ, չեմ կարող մասնակցել այս
քննարկումը։ Ես ոչ եմ անում, որ ճանաչում եմ մեր գործընկերներին, ձերծ մնալ բնակատարներ տալ մասին բարոյական, ոչ որ Քրիստոս ջրը։
Փոստանջանին ուղաց Նիկոլ Փաշինյանի հարցը նույնպես բարոյականության մասին էր։
Իմ Փոստանջանը ինչ է կարծում։ Բարոյական իրավունք ունի արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայացնել մի մարդ, ով իշխանության է եկել Հայաստանի Հանրապետության 10 տարբացիների ընդդատահարման և Երևան քաղաքը Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքը բանկերի թթուների տավ առնելու արդյունքում։ Բարոյական իրավունք ունի արդյոք ձեր կարծիքով Հայաստանի Հանրապետությունը և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ներկայացնելու մի մարդ, ում ընտանիքի անդամները միլիոնատեր են դարձել, հանրությանը անհայ հանգամանքների բերումով, որոնց սակայն հանրության շրջանում հայտնի են, սրա նրա բիզնեսի մեջ փայ մտնելու կամ սրա նրա բիզնեսը
խնդրեմ ըստ էության խոսեք, հա։
Ես մեծ սիրով եւ ուշադրությամբ լսում եմ։ Անբարոյականությունը նաև շարունակություն ունեցավ, եւ Արցախի Հանրապետության նախագահը փոխեց Արցախի Հանրապետությունը եւ եկավ Երևան։
Ձեր լիազորությունները չի օրնակում այլ անձանց բարեկամության։
Դա իհարկե անբարոյական։
Հայաստանի Հանրապետությունը դե ֆակտո ճանաչել է Լեռնային Ղարաբաղը, ասում էին այսօրվա քննարկման մասնակիցները, բայց դե յուրե չի կարող։ Օրենսդիրների մտահոգությունները մի քանիսն էին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչումից հետո, բանակցությունները կձախողվեն, պատերազմի սպառնալիք կառաջանա, սա ի վերջո հակակոռուպցիոն նախագիծ չէ, որը հեշտ ու հանգիստ կարելի է ընդունել, կարծիք հայտնեց իրավաբան Էդմոն Մարուկյանը։ Փոստանջանը համաձայն էր, բայց այսօր այլ ավելի մեծ սպառնալիքի առաջ ենք հայտնվել, կարծում է։ Մտնում ենք մաքսային միություն, որի անդամ է նաև Ադրբեջանին աջակցող Ղազախստանը։ Այս պարագայում մաքսային միության սահմանը որտեղ է ավարտվելու։ Գորիսում։
Մենք ասում ենք, մենք փաստացի ճանաչում ենք Արցախին։ Հիմա մարդիկ կան, ասում են, փաստացի Արցախին ճանաչում են Գյուլիստանի պայմանագրով, որը Ռուսաստանի դաշ, Ռուսաստանի մի մասն է։ Հիմա ո՞րն է այդ համը։ Եվ մաքսային միության սահմանը որտեղ է անցնելու։
4 տարի բանակցում ենք Եվրամիության հետ ասոցացիան համաձայնագիր կնքելու մասին, բայց երբ որ բանակցություններն ավարտված են եւ փաստաթուղթը պատրաստ է, մենք հայտարարում ենք մաքսային միությանը միանալու մասին։ Մենք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում քննարկում ենք Լեռնային Ղարաբաղի հարցը կարգավորելու մասին, բայց հայտարարում ենք Գյուլիստանի պայմանագրին միանալու մասին։ Հիմա արդյոք Գյուլիստանի պայմանագիրը գործոն է, որ մենք այսօր այս քննարկման ժամանակ պետք է հաշվի առնենք։ Որքան էլ զարմանալի է, այո, որովհետև խորհրդանական մեծամասնության ներկայացուցիչները մեկը մյուսի հետևից ընդհուպ ազգային ժողովի ղեկավարության կարգավիճակում գտնվող մարդիկ որոշակի այսպես թափանցիկ ակնարկներ են անում, որ Գյուլիստանի պայմանագրի մասին մենք այսօր կարող ենք լրջորեն խոսել, եւ սա ստեղծում է հարցի կոնտեքստ։
Պոստանջանին հարցին ճանաչումից հետո ինչ է լինելու, ասաց Արցախը բանակցային լի իրավ կողմ է դառնալու, այդպես է պատկերացնում։ Նույն հարցը Նիկոլ Փաշինյանն ուղեց փոխարտ գործնախարար այս պահին Արցախի անկախությունը ճանաչելու վերաբերյալ իշխանությունների բացասական կարծիքը խորհրդարան բերած Շավարժ Քոչարյանին։ Պոստանջանի պատասխանը Փաշինյանին ավելի համոզիչ թվաց, քան փոխարտ գործնախարարին, ով պնդեց, թե միջազգային խաղի կանոններն այսօր չարժ է փոխել։ Իդեպ նրա հետ համաձայն էր նաև նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը։
Մենք այսօր ականատեսնենք Իրան ԱՄՆ հարաբերությունների գոնե առաջ խաղացման նախադրյալների, որը կարող է այս ամբողջ տարածաշրջանը ամբողջությամբ փոխի։ Այստեղ ինձ չի հետ է քրտում Սերժ Սարգսյանի լեգիտիմությունը այս առումը, որտեղ Սերժ Սարգսյանն է, Ռոբերտ Քոչարյանն է, ով է գալի գնում է, նեյական չի։ Մենք խոսում ենք մնայուն բաների մասին եւ այս պարագայում վտանգավոր է։
Վերջում ներկայացնեմ նախագահի մամուլի նախկին խոսնակ Սամվել Ֆարմանյանի այսօրվա հայտարարությունը. «Ժամանակին մեծ սխալ ենք թույլ տվել, բանակցային գործընթացից Ղարաբաղը դուրս թողնելով»։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Հայաստանում տարածված երևույթ է նախկինում էլ բազմիցս ականատես ենք եղել, որ հյուրանոցները անդիմադիրներին իրենց քննարկումների համար դահլիճ չեն տրամադրել, եւ ահա նման մի բան էլ այսօր է տեղի ունեցել։ Ազատամարտիկների քաղաքական պահանջներ բարձրացնող թևը Մետրոպոլ հյուրանոցում հանդիպում էր նախաձեռնել քաղաքական կուսակցությունների, այդ թվում Բարգավաճ Հայաստանի հակի եւ ժառանգության հետ, սակայն Մետրոպոլ հյուրանոցը վերջին պահին մերժել է տարածք տրամադրել։ Հանդիպումը կայացել է մեկ այլ վայրում, պատմում է Նայրա Բուլղադարյանը։
Քաղաքական պահանջներ ներկայացնող Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից ազատամարտիկների նախաձեռնած քննարկումը քաղաքական ուժերի հետ վերջին պահին տեղափոխվեց մեկ այլ վայր։ Ազատամարտիկները լրագրողներին հայտնեցին, որ նախապես պայմանավորվածություն ունեին Մետրոպոլ հյուրանոցի ղեկավարության հետ, բայց հյուրանոցը վերջին պահին հրաժարվել է դահլիճ տրամադրելու, հստակ պատճառաբանություններ չի ներկայացրել։ Մետրոպոլ հյուրանոցից ազատությանը խոստացան ավելի ուշ արձագանքել այս հարցին։ Իշխանություններին քաղաքական պահանջներ ներկայացնող ազատամարտիկների քննարկումը կայացավ մեկ այլ վայրում։ Մասնակցում էին մեկ տասնյակից ավելի կուսակցություններ, այդ թվում եւ Բարգավաճ Հայաստանը, ժառանգությունը ու Հայազգային կոնգրեսը։ Առանցքային ուժերից քննարկմանը չէին մասնակցում Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, Իշխող հանրապետական կուսակցությունը։ Ավելի քան երկու ամիս ազատության հրապարակում ամեն հինգշաբթի հանրահավաքներ անցկացնող ազատամարտիկները դեռևս շաբաթներ առաջ հանդիպումներ էին ունեցել քաղաքական ուժերի ղեկավարների հետ, որոնք էլ համաձայնել էին նստել կլոր սեղանի շուրջ ու քննարկել ազատամարտիկների բնորոշմամբ երկիրը կործանման տանող հարցերն ու հանգել որևէ լուծման։ Առանցքային ուժերից քննարկմանը չէին մասնակցում Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, Իշխող հանրապետական կուսակցությունը։ Քննարկմանը մասնակցած կուսակցությունների ներկայացուցիչները հիմնականում համակարծիք են ազատամարտիկների բարձրացած հարցերի հետ, բայց ԲՀԿ-ի ու ՀԱԿ-ի մարտավարությունը որոշակիորեն տարբերվում է ազատամարտիկների ընտրած մարտավարությունից։ Տարբերությունները վերաբերում են իշխանություններին ուղված պահանջներին։ Հիշեցնեմ, որ ազատամարտիկները այս թևը հայտարարել է, որ եթե իշխանությունները չդադարեցնեն երկիրը կործանման տանելու գործողությունները, ապա կսկսեն իշխանապողության գործընթաց նախաձեռնել։ ՀԱԿ ներկայացուցիչ Սամվել Աբրահամյան ազատության զրույցում հիշեցրեց իրենց մարտավարությունն ու պահանջները։
ՀԱԿ-ը ունի իր տեսակետը, ՀԱԿ-ի տեսակետը հայտնի է բոլորին։ Ազատամարտիկները քաղաքական միավոր չեն։ Սա իրենք կազմակերպել են, որպեսզի քաղաքական ուժերը իրար հետ նստեն գլուխ սրանք։
Ինչ եք կարծում, հնարավոր կլինի հաջորդ հանդիպումների ընթացքում գալ ինչ-որ մի եզրահանգման, երկիրը փրկելով կործանումից, սա ձևակերպում են ազատամարտիկները։
Միշտ դա հնարավոր է։ Ես այն կարծիքին եմ, միշտ էլ հնարավոր է գալ եզրահանգման եւ գտնել ուղիներ, երկիրը սարտա
հավատալի վիճակից անելու համար։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը թեև մասնակցում է քննարկմանը, բայց առայժմ չի շտապում հայտարարել ազատամարտիկների ներկայացած պահանջներին միանալու մասին։ Քննարկմանը ներկա կուսակցության խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանն ազատությանը ասաց, որ իրենք առաջին հանդիպմանը միայն ներկայացրեցին իրենց կարծիքը Հայաստանի իրավիճակի վերաբերյալ։ Ազատության այն հարցին, թե համաձայնելով ազատամարտիկների հետ կլոր սեղանի շուրջ քննարկել երկրի խնդիրները, հնարավոր համարում են նրանց հետ հետագայում իշխանապահության գործընթաց սկսելը, Ուրիխանյանն այսպես արձագանքեց։
Վերջնական արդյունքում որոշվի, որ իշխանապահության գործընթաց են սկսում, Բարգավաճը ինչ դիրքորոշում կգրավի։
Ես խնդրում եմ, որպեսզի ինձ թույլատրեք խոսել հաստատի տեղի ունեցած կամ տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին, եւ եթե ու երբ որ որևէ առաջարկ ԲՀԿ-ին կներկայացվի, եթե ու երբ որ ԲՀԿ-ն կուսակցությունը կկայացնի որևէ որոշում եւ կհանձնարարի ինձ դրա մասին ձեզ տեղեկացնելու, ես ինձ սիրով իրականացնեմ։ Ես որևէ պահանջ չեմ լսել այս պայմանությամբ, բացի երկրում վիճակը գնահատելու խնդրանքից, պահանջից, կլոր սեղանի ֆորմատի շրջանակում ինչն է սիրով իրականացնում։
Այսօրվա հանդիպումից ազատամարտիկները գոհ էին, հայտարարեցին, թե հաջորդ կլոր սեղանի շուրջ արդեն կքննարկեն Հայաստանը, ինչպես իրենք են բնորոշում, կործանումից փրկելու ելքերը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային իրադարձություններին անդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Վրաստանի վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլին 3-4 ժամյա մամուլի ասուլիսի ընթացքում նշել է, թե վրացական երազանքի թեկնածու նախագահական ընտրություններում պետք է հաղթի առաջին փուլում, այլապես երկրորդ փուլի դեպքում պետք է ինքնաբացարք հայտարարի։ Եվ Ֆրանսիայում բողոքի ցույցեր են ընթանում, դպրոցականներն ու ուսանողները դուրս են եկել փողոցներ պաշտպանելու իրենց օտարերկրացի դասընկերներին, որոնց որպես անօրինական ներգաղթյալների ֆրանսական կառավարությունը արտաքսել է երկրից։ Այս պատմության կիզակետում է հայտնվել նաև մեկ հայ ուսանող։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հոկտեմբերի 27-ին Վրաստանում նախագահական ընտրություններ են անցկացվելու, նախընտրական հանդիպումները, քարոզարշավը ընթանում է Վրաստանում։ Գևորգ Վերչերս Բիդինա Իվանիշվիլին, վրացական երազանք իր քաղաքական ուժի թեկնածուի հետ, Գյորգի Մարգելաշվիլի հետ այցելել էր Ջավախեթի։ Վրաստանի վարչապետը ուշագրավ հայտարարություններ է արել, նշելով, որ սա միակ շրջանն է, որտեղ իրենց թեկնածուն հետ է մնում Սահակաշվիլի թեկնածուից, և ակնարկներ է արել, որ նախկինում Հայաստանից, Հայաստանի իշխանություններից այս հայաբնակ շրջանի կողմնորոշումների վրա ազդեցություն թողնող մեսիջներ են եղել։
Հրաչ, նշեմ նախ, որ այս շաբաթը Վրաստանի նախընտրական արշավի ընթացքում կարելի է բնութագրել որպես հայկական, որովհետև ընտրությունների գլխավոր ինտրիգներից մեկը կենտրոնացավ հենց հայ ընտրողների շուրջ։ Ջավախքում բավական ջերմ ընդունեցին Իվանիշվիլին և նրա սատարած թեկնածուին, սակայն ընդհանուր առմամբ տպավորությունն այնպիսին է, որ այդ մասին նշում են նաև վրացահայ գործիչները, որ նախապատվությունները կարծես կիսվել են երեք հիմնական թեկնածուների միջև՝ վրացական երազանքի թեկնածու Գեորգի Մարգվելաշվիլու, Նինո Բորջանաձեի և Սահակաշվիլի մերձավոր զինակից համարվող Դավիթ Բակրաձեի միջև։ Երեկ արդեն Թբիլիսիում Բիդինա Իվանիշվիլին մոտ 4 ժամանոց մամուլի ասուլիսով հանդես եկավ, անդրադառնալով Սամցխե Ջավախեթիում ստեղծված իրավիճակին։ Բիդինա Իվանիշվիլին հայտարարում էր.
Ջավախեթիա սած Էտնիկուրացում քուրը մսախլովա ճարբուպս սած Բակրաձի ու Գեպսկի դես Մարգվելաշվիլը։
Հայաբնակ Ջավախեթիում Դավիթ Բակրաձեն առաջ է անցել Մարգվելաշվիլուց, իրոք դա են վկայում վերջին հետազոտությունների արդյունքները, դա սակայն չի նշանակում, որ ես պատրաստվում եմ դիմել հայկական ընտրազանգվածի վրա նրա ազդեցության անարդար մեթոդների։ Մասնավորաբար ես չեմ պատրաստվում զանգահարել Հայաստանի նախագահին նման խնդրանքով, այդպիսի նախադեպեր մեր երկողմ հարաբերություններում արձանագրվել են, բայց ես նման բան անել չեմ պատրաստվում, դա իմ սկզբունքային մոտեցումն է, հայտարարեց Իվանիշվիլին, կարծես ակնարկելով և բացատրելով, թե ինչպես էր ստացվում, որ վրացական ընտրությունների ընթացքում մշտապես իշխող կուսակցությունները, լինի դա Շևարնաձեի օրոք, թե Միխայել Սահակաշվիլի նախագահության տարիներին, Ջավախքում ստանում էին աստղաբաշխական թվեր, երբեմն այդ ցուցանիշը հասնում էր 90-95%-ի։ Ընդհանրապես ընտրությունները, որոնք կայանալու են 10 օրից, բավական հետաքրքիր ընթացք են ստանում քարոզարշավի վերջին օրերին, 3 Իվանիշվիլին բավական հետաքրքիր եւ սենսացիոն հայտարարությամբ հանդես եկավ, հայտարարելով, որ իրեն պետք է հաղթանակ առաջին փուլում կամ ոչինչ։ Վերջին հարցումները վկայում են, որ մեր տեխնացու Գեորգի Մարգվելաշվիլին հաղթելու է առաջին փուլում։ Եթե նման բան տեղի չունենա, ես Գեորգին խորհուրդ կտամ ընդհանրապես լքել պայքարը, հայտարարեց Իվանիշվիլին, բացատրելով իր դիրքորոշումը։ Այդ դեպքում դուք կընտրեք Դավիթ Բակրաձեն, վերջինիս էլ Սաակաշվիլին առաջադրել է նախագահի պաշտոնում մի շատ պարզ պատճառով, որովհետև միշտ էլ ցանկացել է նախագահական ժամկետի ավարտից հետո զբաղեցնել վարչապետի պաշտոնը։ Կարող եմ միայն ասել, որ եթե իրադարձությունները նման կերպ զարգանան, ես պարզապես կհեռանամ քաղաքականությունից։ Դիմելով վրացական լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին, նախազգուշացրեց Իվանիշվիլին, սակայն նշեմ, որ վերջին հարցումների համաձայն Մարգվելաշվիլու վարկանիշը բավական բարձր է, տատանվում է 55-60%-ի միջև։
Ֆրանսիայում հազարավոր ուսանողներ, աշակերտներ այսօրերին դուրս են եկել փողոցներ, ցույցեր են անցկացնում բողոքելով իշխանությունների դեմ, երկրից վտարվել են 2 աշակերտներ, որոնցից մեկը Փարիզի ուսանող էր, Խաչիկ Խաչատրյանը, նրան արտաքսել են Երևան։ Չեմ ուզում ուղիղ համեմատություններ անցկացնել այլ երկրների հետ, մասնավորապես Ռուսաստանի հետ, որտեղից հարյուրավոր, հազարավոր մարդիկ են արտաքսվում, անօրինական ներգաղթյալներ են արտաքսվում, և այնտեղ անպատկերացնելի է, որ կարող են նման բողոքի ակցիաներ տեղի ունենան, մետեղ շատ-շատ մի քանի իրավապաշտպան կարող են խոսել արտաքսվածների իրավունքները պաշտպանելու անհրաժեշտության մասին, իսկ ահա եվրոպական արժեքները իրենց բնույթով այլ են, այստեղ հազարավոր մարդիկ են դուրս եկել, բողոքում են իրենց իշխանությունների դեմ, բողոքում են ներգաղթյալների իրավունքները խախտելու դեմ, պահանջում են վերանայել ներգաղթյալների մասին օրենքները, եւ այս երկու դրվագ, այս երկու միջադեպը շատ մեծ արձագանք է գտել Ֆրանսիայում։ Պատգամավորները, կառավարության անդամները անդրադառնում են այս հարցին, բավականին խիստ քննադատություններ են հնչում։ Լսենք, թե երկու աշակերտներին արտաքսելու պատճառով ինչ է կատարվում Ֆրանսիայում, հիմա Փարիզի մեզ է միացել Ռուզան Գյուրերյանը։
Երրորդ օրն է արդեն, որ Լիսեների աշակերտությունը դուրս է եկել փողոց պահանջելու արտաքսված 2 աշակերտների, Կոսովարցի 15-ամյա Լեոնարդայի և 19-ամյա հայաստանցի Խաչիկի վերադարձը Ֆրանսիա։ Լիսեականները պահանջում են նաև, որ մի օրենք քվեարկվի, որով կարգելվի կեցության իրավունքի զուրկ չափազանց կամ ոչ չափազանց դպրոցականների արտաքսումը։ Ցույցերը սկսվեցին այն բանից հետո, երբ ոստիկանները Լեոնարդային իջեցրին դպրոցականներին զբոսանքի տանող հանրակարգից։ Օրենքի գործադրումը նման ձևով հանդիսացել է ոչ մարդկային և հատկապես նվաստացուցիչ կոսովարցի աշակերտուհու համար։ Բողոքում են այսօր լիցեականները և հասարակական կազմակերպությունները։ Ինչ վերաբերում է Խաչիկին, ապա վերջինս արտաքսվել է և Հայաստան ուղարկվել հոկտեմբերի 12-ին մի տհաճ դեպքից հետո Փարիզյան հանրախանութներից մեկում գողության մեջ բռնվելուց հետո։ Լմոնթերթը այսօրվա իր համարում երկարորեն անդրադարձել է այս իրադարձություններին, կանգ առնելով նաև Խաչիկ Խաչատրյանի դեպքին։ Ըստ Լմոնթերթի տված տեղեկությունների, Խաչիկը ստացել է իր բնակած Փարիզյան 18-րդ թաղամասի քաղաքապետի, սոցիալիստական կուսակցության պատգամավոր, նախկին ներքին գործերի սոցիալիստ նախարար Դանիել Վայանի մեծուկը։ Վերջինս խնդրել է այժմյան նախարարին Մանուել Վալստին վերանայել հայազգի երիտասարդի թղթածրարը, իմանալու թե արդյոք հնարավոր չէ, որ նա վերադառնա Ֆրանսիա իր ուսումը շարունակելու համար, բացատրելով նաև, թե 18 տարեկանին գտնվելով Ֆրանսիայում և իր զինվորական ծառայությունը կատարած չլինելով իր երկրում, նա կարող է խիստ պատժի ենթարկվել իբրև դասալիք։ Եվ արդեն ըստ նույն Լմոնթերթի տեղեկության, Հայաստան հասնելուն պես իսկ Խաչիկ Խաչատրյանը ձերբակալվել է, իսկ ապա ազատ արձակվել նոյեմբերի սկզբին զինվորական ծառայության մեկնելու համար։ Խաչիկ Խաչատրյանը Ֆրանսիա էր եկել 2011 թվականի փետրվարին իր ծնողների և քրոջ հետ միասին։ Քաղաքական ապաստանի նրանց պահանջները մերժման էին արժանացել 2012 թվականի մարտին և 2013 թվականի հունվարին լիսեականները երեք գրում էին պաստառներ, որոնց սա ինչ վերաբերում է հայ ազգի դպրոցականին, կարելի էր կարծել Ազատեկ Խաչիկին կամ Խաչիկին Փարիզ, իսկ Վալսին Հայաստան. Մանուել Վալսը Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարն է և հատկապես նրա դեմ է ուղված լիսեականների բողոքը։ Վերջիններս պահանջում են ներքին գործերի նախարարի հեռացում իր պաշտոնից, Լեոնարդայի և Խաչիկի արտաքսումը վրակելով իբրև մարդու իրավունքներին հակառակ մի գործողություն, գործողություն, որը կատարյալ իրարանցում է առաջացրել քաղաքական շրջանակներում։ Ներքին գործերի նախարարը խստորեն քննադատվելով նույնիսկ իր քաղաքական ուղղությանը պատկանող կազմակերպությունների և անհատականությունների կողմից։
Ավարտեց մոլորակ ծրագիրը, մասնակցեցին Փարիզից Ռուզան Գյուրեղյանը, Պրահայից Գևորգ Ստամբոլցյան և Հրաչ Մելքումյանը։
Սիրելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Մի քանի րոպեից կսկսվի Ազատություն TV-ի լրատվական կենտրոնի մեր թողարկումը, բաց մի թողեք մեր գլխավոր հեռուստատեսային թողարկումը, այցելեք azatutyun.am և մենք կներկայացնենք ձեզ օրվա գլխավոր իրադարձությունները։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։